ロマンスクラブ。
Говорить радио Свобода.
В ефірі Європейська Свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Німеччина і Китай спільними зусиллями долатимуть економічну кризу.
Wir haben uns vorgenommen, alles daran zu setzen, trotz geringeren Wachstums oder sogar.
Росія хоче перетворити Арктику на своє джерело природних ресурсів.
Наша первая главная задача – превратить Арктику в ресурсную базу России 21 века.
Про це у Європейській Свободі за кілька хвилин, а зараз Василь Дзілгалов про найновіші події у світі.
Доброго вечора всім, хто нас слухає. 29 січня Україна вшановує пам'ять героїв Крут. 91 рік тому 300 київських студентів вступили у нерівний бій з 6-тисячною більшовицькою армією, захищаючи Українську Народну Республіку. Президент Віктор Ющенко підтримує ініціативу встановити 29 січня Днем захисника Вітчизни на вшанування подвигу героїв Крут. Про це він сказав сьогодні у Києві.
День подвигу під Крутами – це наш справжній національний день захисника Вітчизни. Це ніколи не була поразка. Це звитяга, як історичний факт, як історична правда, як національна істина.
Російський «Газпром» заявляє про передачу Нафтогазові України права на вимогу в компанії «Росукренерго» грошової заборгованості в розмірі 1,7 мільярда доларів, але не природного газу у підземних сховищах. Про це повідомило управління інформації «Газпрому». Ані «Газпром», ані «Газпром-експорт» не мають жодного права на газ «Росукренерго», що перебуває в підземних газосховищах України, відповідно, не здійснювали жодних угод із цим газом, в тому числі не передавали Нафтогазу України жодних прав, що до нього йдеться у повідомленні. Минулого тижня прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що Нафтогаз придбав близько 11 мільярдів кубометрів газу, що зберігається в українських підземних сховищах за ціною у понад 150 доларів за тисячу кубів російського «Газпрому», а не в компанії «Росукренерго». «Росукренерго» спростовувало продаж газу «Нафтогазові», стверджує, що компанії, як і раніше, належить понад 10 мільярдів кубів газу в українських підземних сховищах газу. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що при виході з кризи світова економіка може зіштовхнутися з проблемою нестачі енергоресурсів.
Різкі і непередбачувані перепади цін на енергоносії є величезним дестабілізуючим фактором світової економіки. Сьогоднішнє обвальне падіння цін може призвести до зростання нераціонального споживання ресурсів. При цьому, з одного боку, скоротяться інвестиції в енергозбереження та альтернативні джерела енергії, а з іншого, зменшаться вклади в нафтовидобування, і наступним буде його неминучий спад.
Володимир Путін також прогнозує після цього і чергове некероване зростання світових цін, в тому числі на енергоносії. Вчора російський прем'єр-міністр виступив на відкритті Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі. Генсекретар НАТО Яап де Хоопсгефер попередив сьогодні на семінарі НАТО в Рейк'явіку, Ісландія, про можливість появи нових територіальних суперечок внаслідок тання льодовиків Арктики. Виступаючи на конференції НАТО в Ісландії, Схефер наголосив, що в регіоні можуть з'явитися абсолютно нові шляхи мореплавства, і це збільшить ризики інцидентів. Ось що заявив у четвер під час зустрічі з силовиками з приводу інтересів Росії в регіоні Арктики російський президент Дмитро Медведєв, цитую, важливо зосередити зусилля на створенні сучасної лінії берегової охорони, необхідної для ефективного припинення контрабанди морських та біологічних ресурсів, кінець цитати. Медведєв також сказав тут у четвер, що діяльність Росії в регіоні викликає підвищений інтерес у світі. Європейський Союз і Росія відновлюють широкомасштабну співпрацю. Голова Єврокомісії Жозе Манель Барозу прибуде наступного тижня до Москви на чолі делегації Європейського Союзу для переговорів з російським прем'єр-міністром Володимиром Путіним з проблем взаємної торгівлі та економічної співпраці Європейського Союзу з Росією. Європейський Союз відновив ключові переговори і співпрацю з Москвою з минулого місяця після того, як вони були призупинені внаслідок війни Росії з Грузією. Людмила, на цьому в мене все.
Дякую, Василь Зілгалов, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Глава уряду Китайської Народної Республіки Вен Цзябао цими днями здійснює поїздку країнами Європи. Це його перші відвідини Європейського Союзу після того, як Пекін, на знак протесту проти тибетської політики європейців, скасував наприкінці листопаду саміт Євросоюз-Китай. У четвер Вен Цзябао зустрівся в Берліні з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. З нами на телефонному зв'язку український журналіст у Берліні Ярослав Кандиба. Добрий вечір, Ярославе.
Вітаю вас, Людмило.
Ярославе, чи відчувалося під час переговорів якесь напруження з огляду на критичне ставлення європейців до подій в Тибеті?
У центрі уваги переговорів перебувала світова економічна криза, а не тибетське питання. І йшлося передусім про те, як знайти вихід із кризи. В цьому питанні Берлін і Пекін переслідують спільні цілі і хочуть якомога тісніше співпрацювати заради подолання проблем. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Китай і Німеччина мають тут схожі інтереси. Вона нагадала також, що обидві країни сильно залежать від експорту, тому, на її думку, протекціонізм у жодному разі не повинен бути відповіддю на проблеми. Нам потрібна відкрита торгівля, сказала Меркель. Отже, напруження не відчувалося, хоча німецька сторона і порушила тибетське питання. Меркель закликала КНР відновити переговори з Далай-ламою. Головним підсумком зустрічі є домовленості про спільну боротьбу з кризою і поглиблення економічних стосунків.
Ярославе, а чи були підписані в Берліні якісь контракти?
Так, Людмило, була підписана низка контрактів, і тут можна сказати, що минув той час, коли економічні відносини між Китаєм і Німеччиною обмежувалися переважно німецькими інвестиціями в КНР. Тепер китайський бізнес також намагається зміцнити свої позиції за кордоном і має всі шанси відібрати в Німеччині титул світового експортного лідера. Знаковою подією в цьому сенсі можна вважати, наприклад, прагнення Пекіна побудувати під Кьольном завод китайського машинобудівного концерну «Сані». Відповідну угоду якраз і підписали в четвер у Берліні. Йдеться про інвестиції у 100 мільйонів євро, про створення 600 робочих місць. Це досі найбільша фінансова інвестиція Китаю в Європі.
А чи отримали щось німецькі бізнесмени від візиту голови китайського уряду до Берліна?
Серед важливих підписаних угод варто згадати про продаж Китаю права на частину технології будівництва швидкісних поїздів на магнітній подушці «Трансрапід». Щоправда, німці не стали віддавати в руки своїх азіатських партнерів усе ноу-хау. Авторське право на найважливіші нюанси цієї технології надалі залишатиметься у власності компанії «ThyssenKrupp». Крім того, концерн «Daimler» заявив про намір збирати в КНР також вантажні автомобілі. І ще одна важлива домовленість – Німеччина і Китай мають намір тісніше співпрацювати в питаннях захисту клімату.
Ярославе, а куди після Берліна направиться Вен Цзябао?
Наскільки мені відомо, китайський урядовий лідер планує побувати також в Іспанії, у Великобританії та відвідати штаб-квартиру Євросоюзу в Брюсселі. Візиту до Франції не передбачено. Наприкінці минулого року, коли Франція головувала в ЄС, Китай вкрай роздратовано відреагував на зустріч французького президента Ніколя Саркозі з Далай-ламою.
Дякую. Про візит глави уряду Китайської Народної Республіки Вен Цзябао до Німеччини ми говорили з українським журналістом у Берліні Ярославом Кандибою.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Лідери НАТО та законодавці з країн Альянсу зібралися сьогодні в столиці Ісландії Рейк'явіку. Їх непокоять ризики, пов'язані з тим, що тануть арктичні води. Генеральний секретар НАТО попереджає, що в результаті навіть можуть виникнути нові територіальні суперечки. Докладніше про це Мар'яна Драч.
Глобальне потепління дається в знаки. Якщо для когось це екологічна катастрофа, то для інших – прекрасна можливість. Деякі вчені очікують, що води Арктики можуть повністю звільнитися від льоду до 2013 року, на десятиліття раніше, ніж думали колись. Це посилює міжнародне змагання за територію, що має великі поклади енергоносіїв. За деякими оцінками, там криється чверть усіх шельфових запасів вуглеводнів у світі. Крім того, трансарктичні шляхи можуть стати альтернативою до Суецького та Панамського каналів у міжнародній торгівлі. Апетити на Арктику великі. Крім північноєвропейських держав, на ці терени претендують Росія, Сполучені Штати і Канада. Восени минулого року президент Російської Федерації Дмитро Медведєв дав доручення якомога швидше оформити кордони Росії у цій зоні.
Наша перша головне завдання – перетворити Арктику в ресурсну базу Росії 21-го століття.
Але інші держави заявляють, що спроби Росії встановити в Арктиці свої кордони не повинні порушувати норм міжнародного права. Вже розгорілася суперечка за хребет Ломоносова у Льодовитому океані. На нього одночасно претендують Росія, Канада і Данія. Фахівці ООН мають вивчити їхні докази у травні. Експерти з'ясовують, чи територія є продовженням континентального шельфу держав. Аналітики тим часом уже зараз помічають нарощування військових сил на півночі планети. А чим швидше там буде танути лід, тим більше буде і нових військових кораблів. Сьогодні в Ісландії генсек НАТО Ябде Хопсхефер заявив, що попереджати можливі конфлікти в Арктиці треба за допомогою переговорів між НАТО, Росією та іншими арктичними державами. Наступного тижня генсек Альянсу збирається обговорювати це питання з віце-прем'єром російського уряду Сергієм Івановим. А поки у світі рішуче змагаються за доступ до енергоносіїв, десь на задньому плані губляться голоси екологів. Вони попереджають, що така активність в Арктиці може завдати непоправної шкоди унікальній біосфері півночі планети. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Призов до війська як новий метод боротьби з білоруською опозицією. Україна і Литва згадують свої середньовічні зв'язки.
За часів радянських історіографічна традиція була перервана. А зараз ми, литовці, я думаю, що і українці, дуже радіємо, що у нас є можливості досліджувати.
Українське кіно на міжнародному фестивалі у Берліні.
5 фільмів матимуть так звані ринкові покази у рамках європейського Берлінале.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса широко коментує відмову Росії від розміщення в Калінінграді ракет близького радіусу дії як реакцію на політику нового президента Сполучених Штатів Барака Обами. Газети обговорюють також можливу розрядку у взаєминах між Росією і Сполученими Штатами. Огляд преси підготував Олекса Семенченко.
Італійська ділова газета «Il Sole 24 Ore» вбачає у рішенні Росії перший крок до зближення зі США, але вважає, що ціною потепління між цими двома країнами може стати відмова від надання Україні та Грузії членства в НАТО. Цитую, «Росія вживає швидких заходів. Відкладаючи на потім свою ракетну оборону, Кремль може взаємодіяти з Білим домом у переконанні Ірану щодо відмови від ядерної програми. Росія уже зазначила готовність відкрити канал постачання для військ НАТО в Афганістані, що був би безпечнішим за шлях через Пакистан. Усе це, звичайно, можливо за умов зближення, але дорогою ціною. На південному фланзі Росії пости для НАТО в Україні та Грузії доведеться залишати закритими. Якщо розрядка означає це, то в неї буде і похмура сторона. Британський щоденник «Індепендент» вітає можливе зближення між Сполученими Штатами та Росією. Пан Медведєв ніколи не приховував бажання, аби Росію розглядали як шанованого гравця на міжнародній сцені. Також Росія постраждала більше, ніж багато інших країн від глобальної фінансової кризи. Будь-який лідер, стурбований можливими виявами невдоволення вдома, повинен мінімалізувати складнощі за кордоном. У час, коли пан Обама намагається виробити більш багатосторонній тон для американської зовнішньої політики, відлига матиме добрий сенс як для Вашингтона, так і для Москви. Інше провідне видання «Таймс» вважає, що рішення Росії означає одне – вона не може дати собі раду економічно. Цитую, присутні на світовому економічному форумі у Давосі, очевидно, дістали задоволення від видовища того, як Владимир Путін їв свої слова. Там архітектор самовпевненої російської зовнішньої політики, що керував переозброєнням країни, наполягав на тому, що мілітаризація не розв'язує проблем. Росія дозріла до угоди. Торішня війна у Грузії, направлення військових кораблів на Кубу і до Венесуели і загальний погрозливий тон мали на меті продемонструвати світові, що це знову велика держава, готова проявити силу за кордоном. Натомість, як показало цього тижня дослідження Міжнародного інституту стратегічних досліджень, Росія більше може говорити, ніж робити. Її озброєння застаріло, економіка у вільному падінні, на неї чекають величезні соціальні проблеми. Перші випадки хвилювань уже зареєстровано. Словацька газета «Правда» повертається до газової проблеми, а саме до Будапештської міжнародної конференції, присвяченої проєктові газогону «Набукко», що покликане зменшити залежність Європи від постачання газу з Росії. У статті зазначено, промови не могли приховати великої непевності. Також вони були надто суперечливими, аби проект можна було визначити як успішний або багатообіцяльний. З одного боку, Європейська комісія каже, що проект має її повну підтримку. З іншого, відмовила, коли прем'єр-міністр Угорщини Ференц Дюрчині закликав її надати фінансування. Це підтверджує точку зору критиків, які кажуть, що проект не є ані політично безпечним, ні економічно вигідним. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Відразу трьох лідерів білоруських опозиційних молодіжних організацій цими днями під вартою або навіть у наручниках повезли до призовних пунктів чи безпосередньо до війська. Їхні батьки судяться з військоматами, правозахисники протестують, а активістів вже переодягають у військову форму. Подробиці ми почуємо від нашого мінського кореспондента Валерія Каліновського. Валерію,
чуєш? Так, я слухаю вас.
Добрий вечір. Валерію, хто з опозиції потрапив під цей примусовий призов до війська?
Ну, знаєте, вчора та сьогодні до військоматів та військових частин під вартою перевезли голову молодіжного крила партії БНФ Франака В'ячорку, лідерів незареєстрованої організації «Молодий фронт» Івана Шилу та Дмитра Хвідарука. Вже відомо, що перші два будуть служити в радіотехнічних та ракетних військах. Всі вони мають проблеми із здоров'ям, до речі. Але, мабуть, головне те, що таким чином їх позбавили права на навчання. Минулого року відмінника Франака В'ячорку звільнили з третього курсу Мінського університету. Причина – його політична діяльність та участь в акціях протесту дрібних підприємців. Іванові Шилу, якому цього року виповнилося 18 років, не дали закінчити навіть середню школу. Районна адміністрація заборонила школі приймати в нього останній випускний екзамен. Через це директор школи звільнилася. Але Іван залишився без атестату і не зміг поступити до вузу. Третій, кого зараз забирають до війська, опозиційний активіст Змітір Хвідарук. Він навчається на денному відділенні протестантського богословського коледжу і формально має відтермінування від служби у війську. Але власті стверджують, що цей коледж начебто не має ліцензії.
Скажіть, Валерію, це якась унікальна практика? Чи з білоруськими опозиціонерами і раніше так поводились?
Ну, знаєте, раніше найбільш активні опозиціонери в Білорусі вдягали не військову форму та чоботи, а арестантські роби, тобто ставали політв'язнями. Через кримінальне переслідування пройшли десятки молодих опозиціонерів, але з минулого року власті знайшли новий спосіб їх ізоляції від суспільного життя – у війську. Минулого року під цей прес потрапили близько десятка опозиціонерів, один з них – колишній відмінник Гомельського університету Змітір Залізніченка, навіть відмовився складати військову присягу. Але служить він і без присяги, єдине, що йому зброю не дають.
А як реагує білоруське суспільство на таку репресивну кампанію?
Ну, знаєте, тут немає єдності. Одні кажуть, що це порушення прав людини, що це нова форма ізоляції, що таким чином власті перейшли на більш м'які методи репресій. І це свідчить про справжню якість оголошеної президентом Лукашенком лібералізації в державі. Інші стверджують, що служба піде опозиціонерам на користь. Білоруський Гельсінський комітет пише скарги до прокуратури, опозиційні партії теж протестують, а державні засоби масової інформації Білорусі пишуть, що ці активісти просто хочуть, так би мовити, відкосити від війська, тобто нелегально уникнути служби. Молодіжні організації вже розпочали кампанію «Ні політичному призову». Акції на підтримку білоруських опозиційних активістів проходять і за кордоном. Зокрема, Молодіжний союз «Наша Україна» пікетував з цього приводу посольство Білорусі у Києві.
Дякую, Валерій Каліновський з Мінська, про новий метод боротьби з білоруською опозицією.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіо Свобода.ua. Це варто чути.
Продовжуємо «Європейську свободу». Днями побачила світ перша книга-розвідка, присвячена періоду Великого князівства Литовського в історії України. Презентація видання, створеного істориками обох держав, України і Литви, сьогодні відбулася в заповіднику «Софія Київська». Наш київський колега Євген Солонина щойно повернувся з місця події і зараз на прямому зв'язку з нами. Євгене, чим саме зацікавила науковців та уряди України і Литви ця епоха, про яку мовиться в книзі?
Цей період 13-16 століть цікавий хоча б тим, що тоді за активної участі литовського народу Україна була врятована від монголо-татарської навали. Як свідчать нещодавно віднайдені тексти угод, Київ, Кам'янець-Подільський, Переяслав, Чернігів та інші міста приєдналися до князівства Литовського як рівні на правах конфедерації і понад 200 років зберігали автономію. Не дивно, що в цей період закладалися основи української державності, писемності і культури, так кажуть учені. І в радянський час цю добу не досліджували. Презентована сьогодні книга «Україна. Литовська доба» є перша в своєму роді. Ось як оцінює її посол Литви в Україні Альгірдас Кумжа.
У 13 столітті існювала могутня держава, Велике князівство Литовське. Зараз ми, литовці, я думаю, що і українці, дуже радіємо, що у нас є можливості досліджувати, що з'явилася така книга за підтримкою фінансовою і організаційною нашого посольства. Ця книжка буде корисна всім, і литовцям, і українцям, які цікавляться нашою історією.
Євгене, про які саме цікаві знахідки історики йдеться у книзі «Україна. Литовська доба 1320-1569 роки»? Євгене?
Знахідок дуже багато. Це і документи, і експонати, і портрети, які у книзі публікуються вперше. У їх пошуках литовські та українські історики дослідили фонди музеїв та бібліотек близько 50 міст і містечок обох держав. З-поміж іншого, науковці практично з нуля відтворили вигляд кількох тодішніх фортець, яких зараз вже не існує. Про одну з них розповідає історик, директор громадського музею «Замкова гора» Сергій Климовський.
Свою назву Замкова гора отримують від замку, який там існував. Після розорення Києва-Батиєм кияни звели там власні укріплення. Князів на той час в Києві не існувало, як відомо, і це був акт громадського самоврядування з метою забезпечення себе від ворожих нападів. Згодом сюди прибуває литовський князь Володимир Ольгерич, який розміщує свою резиденцію і монетний двір на Замковій горі. З кінця 15-го століття великий князь Кільковський Вітов розпочинає потужне будівництво укріплень Київського замку.
А ця фортеця 2 століття захищала киян від ординських набігів. А найцікавіше, що українські історики за підтримки посольства Литви планують найближчим часом відновити її на тому ж місці та створити музей під відкритим небом. Людмила.
Євгене, а чи не йшла мова про продовження спільного дослідження історії Литви та України в майбутньому?
Співавтор книги, один з 10 найвідоміших людей Литви, історик Альфредас Бумблаускас, заявив, що Україна багато зробила для історії Литви і настав час взаємності. Він запросив київських істориків до Вільнюса готувати видання про українську добу в історії Литви. У той час було велике взаємопроникнення культур. Українські князі Острозькі, зокрема, залишили литовській столиці чимало пам'яток архітектури, в їх числі, імовірно, легендарна остра брама у Вільнюсі. Людмила.
Ну, Євгене, ми почули про славне минуле між Україною і Литвою. А наскільки сильні ці культурно-історичні зв'язки зараз? Адже минули сотні років.
Із цього приводу на презентації пригадали цікавий випадок. У 90-му році, як відомо, Литва здобула незалежність. Радянський уряд оголосив їй економічну блокаду. Тоді Кам'янець-Подільський та інші міста, які колись розбудовували литовські князі, відправили дружній країні листи підтримки і гуманітарну допомогу. Зокрема, міська рада Кам'янця доправила до Вільнюса автобус із хлібом, ковбасою і місцевим народним хором. І лише після того європейські країни визнали незалежність Литви. На сьогодні світові політологи говорять про нову геополітичну вісь – Литва, Україна та Білорусь. Отже, ці країни, об'єднавши зусилля, знову зможуть грати вирішальну роль у Європі.
Дякую, київський кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина, про презентацію нової книги з приводу культурно-історичних зв'язків між Литвою і Україною.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І ще про одну презентацію. Було презентовано в Києві українські фільми, які рівно за тиждень у рамках міжнародного кінофестивалю «Берлінале» представлятимуть сучасне кіно України. Причому йдеться і про участь у європейському кіноринку, і про конкурсний показ. Організатором презентації сучасного кіно України виступає Українська кінофундація за підтримки міжнародних благодійних фондів і приватного капіталу. Про українські прем'єри на «Берлінале» розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
5 лютого Бердін уже у 59-й раз зустрічатиме метрів і зірок європейського і світового кіно, серед яких уперше за останні 7 років будуть присутні українці. 5 фільмів матимуть так звані ринкові покази у рамках європейського Берлінале. Це «Живі» Сергія Буковського, «Мелодія для шарманки» Кіри Муратової, «Райські птахи» Романа Балаяна, дебютний фільм Марини Кондратєвої «Одного разу я прокинусь» та повнометражна анімаційна стрічка «Пригоди бравого вояка Швейка» Ріната Газізова. Як розповідає Андрій Халпахчі,
конкурсна програма Берлінського фестивалю складається з повнометражних картин і з короткометражних фільмів. Це дві головні програми Берліналі. Крім того, є секція «Панорама». Вона не є конкурсною, бо там є свої окремі якісь нагороди. І ось тільки 7 років тому Україна приймала участь у конкурсній програмі. Це був короткометражний анімаційний фільм Коваля «Трамвай номер 9», який отримав тоді срібного ведмедя.
Цього року у конкурсному показі Україну представлятиме короткометражка «Діагноз» Мирослава Слабошпицького. А участь згаданих вище українських стрічок в європейському кіноринку Андрій Халпахчі назвав кроком до позначення України на світовій мапі кіно.
Великою частиною Берліну є європейський ринок. Ця індустріальна складова кінематографу стала більш суттєвою навіть, ніж фестивальні конкурсні події. Бо кіно давно вже стало індустрією, і особливо європейські країни збагнули, що не тільки фестивальні нагороди, щось треба робити для того, щоб французькі, німецькі, іспанські, італійські і інші стрічки були конкурентно спроможними.
Андрій Халпахчі та українські митці, учасники цьогорічного Берлінале, переконані, ні міжнародна криза, ні політична нестабільність в Україні, ані антиукраїнська кампанія, розгорнута Росією в Європі, не завадять сучасному кіномистецтву України проторувати свій шлях до серця європейського глядача і таким чином створити позитивний імідж Україні як державі талановитих і наполегливих митців. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
Передача «Європейська свобода» добігає кінця. Серед іншого, сьогодні ви почули. Німеччина і Китай спільними зусиллями долатимуть економічну кризу.
Wir haben uns vorgenommen, alles daran zu setzen, trotz geringeren Wachstums oder sogar.
Росія хоче перетворити Арктику на своє джерело природних ресурсів.
Наша первая и главная задача – превратить Арктику в ресурсную базу России 21 века.
Передачу вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.